Үфілігі форумдарда қатнашушыларға Европа, Азия ризықтарынан тыш орындағы милли ашауларды тәқдим етіле. Башқұрт балы биш бармақ қолламанан тыш қонақтар башқұрттың төп өсімлігі қымызды лайратып өсе. Ресейдегі барлық қымыздың 70% Башқұртстан үлеші. Файдалы бұл ісімлікке дефицит таумаған үшін республиканың қымыз бешесі төп шырқаттарының бірі 2019 yılqısılıq xoşalığı yetiştirəu küləmin arttırdı. Bağa tiklə monda təvləginə 600 hikkan litr qımız əzərlənhə xadır bulhan 750 litr qayt kərildi. Öfü restoranlara samitlarga başqort aşıların təqdim eti. Qaqlanğan, qızdırılğan yılqı eti, kitilgən tuqmas, biş barmaq, qorot, bavırhaq, səksək, Шос һәм Брикс саммитарында катнашучылар боларның барысында аудит ала. Үфелеге отельләрнең береһенең хезмәткәре Ямилә Хайбулина ситил кунаклары милли ризыкларга өстенлек бирә дине.
Иртәнге ашта безнең башкорт халкының азыкларыннан сәксәк, куйла, бал, кавылык, шулай ук кымыз бар. Халыкка безнең ашлар оқшай, бигрәк тә балды яраталар безнең билдәле башкорт балын. Тагы да төшке һәм киске ашта менюда Йылқытынан ризықтар қаралған һәм үҙең төрлө үләндәрҙән яһалған тәмләткестәр тәҡдим ителә.
Өфө паштампы Шолс һәм Брикс саммитарына арналған продукция сығарды. Атап әйткәндә, ширкәт әле беҙҙә барған мөһим ваҡиғаларға арналған билдәләр менән маркалар, конверттар һәм штемпелдәр сығарыуҙы ойошторҙо. Маркаларҙа Өфөнөң иҫтәлекле урындары, милли батыр Салауат Юлаевҡа һәйкәл, конверттарҙа Ағиҙел ғаһиянынан төшөрөлгән ҡала күренештәре сағылыш тапҡан. Шос Брикс саммиттары матбуғат үҙәгендә иһә Башҡортостандың иң ҡәҙерле спорт трофейы ҡуйылды. Салауат Юлаев 2011 йылда яулап алған Гагарин кубогының күсермәһе урынлаштырылды. Куба ҡунаҡтарҙың иғтибары үҙәгендә улар клубтың тарихы һәм ҡаҙаныштары менән ҡыҙыҡһына, күптәр уның янында фотоға төшә, селфи яһай.